Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro, dobroveče, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, ja sam Olivera Simić-Milošević. Evo, prošli su i praznici, i pune trpezeli ostali su možda prazni novčanici. Mnogi se pitaju kako pregurati januar, za većinu od nas najduži i najteži mesec u godini. Koliko nas košta praznični potrošački entuzijazam? Od čega će zavisiti boljitak u kućnim budžetima? Kako pametno kupovati i planirati troškove? Šta će se u ovoj godini i da li će se išta promeniti na srpskom tržištu u korist potrošača? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Dragovan Milićević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
Gospođa Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
I gospodin Dragoljub Rajić, direktor Unije poslodavaca Srbije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Da li imate utisak da smo se i ove godine možda, da smo i ove godine trošili više nego inače, s obzirom na, kao što svi znamo, nizak standard i na prosto ono što su ekonomisti upozoravali da će ova godina biti teža od prethodne? Izvolite.
Mi trošimo više nego što stvaramo i što možemo već deceniju. Znači, i država mnogo više troši nego što stvara. Imate konstantan spoljno-trgovinski deficit, imate budžetski deficit, znači mi imamo konstantno veću potrošnju. Utisak da li ove godine je veća potrošnja, odnosno da li se može na ovaj način, na neki egzaktan način meriti u ovom trenutku, je jako teško. To bi najbolje mogli da kažu ovi veliki trgovinski lanci, gde su u principu i obavljeni najveći deo kupovine, odnosno kakva je njihova bila, kakva je bio promet u ovim prethodnih 10 do 15 dana vezano i za one slave, pogotovo Sveti Nikola, i za prazniče, odnosno za novogodišnje božićne praznike. Mislim da se ne može reći o tome da je više nego što je bilo prethodnih godina, jer statistika je neumoljiva i koja kaže da je prosečni pad potrošnje ove godine realno negde oko 7,5-8%. Znači, i da postoji želja, ne postoji mogućnost. Znači, ne postoji realni izvor iz koji se može taj vid potrošnje, odnosno ta ukupna potrošnja servisirati, što smo mogli da vidimo iz nekih priloga, pogotovo televiziji, na svim kanalima se praktično vrtele te neke ankete o tome koliko će se potrošiti, šta će se kupovati za praznik i tako dalje. Znači, niko tamo nije rekao da će, do duše, pitanje koliko je reprezentativan uzorak, ali niko tamo nije rekao da će, ne znam nije koliko, potrošiti. Uglavnom su se svi bazirali na tome da će to biti skromno ili mnogo skromnije nego što je bilo u prethodnih godina. Srbija ima taj problem i 2012. i pogotovo 2013. i ove godine takođe se računa na pad potrošnje koji će biti, čini mi se, realno preko 3%, međutim, prema nekim relevantnim istraživanjima jednog međunarodnog ekonomskog sajta, ta potrošnja u Srbiji se dalje obrušava i da će po njihovim nekim analizama biti značajno veća nego što je projektovana potrošnja kod nas za neki 3%. I po tom osnovu mi ne možemo da očekujemo nešto bolju situaciju ni 2014. godini, a po meni sad posmatram situaciju kao ekonomski analitičar, teško je 2015.
Da.
Zaista. Jer taj pad potrošnje koji je kad ta kriva kad krene dole da se obrušava, onda je treba da se desi mnogo toga da bi se to prevashodno da bi se taj trend preokrenuo. Ja zaista ne vidim u sledećoj godini ne vidim realne izvore iz čega bi se mogla alimentirati potrošnja da bi se baš koliko toliko zaustavio pad standarda.
Gospođa Vida, izvolite.
Pa, ja nemam šta da dodam.
Pad potrošnje, ali
svakako.
Naša sklonost, jel
da? Naša sklonost jeste ta
da možda trošimo preko mogućnosti.
Da trošimo, naravno, više nego ono što imamo, a to na izvestan način, ako mogu da kažem, pospešuju nas i trgovci. Vi imate odloženo plaćanje na 30 dana, na 60, na 120 dana, pa čak, Boga mi, negde imate i na pola godine odloženo plaćanje. Gde potrošači izdvajaju novac je, nažalost, uglavnom samo hrana. I kada se govori o ovim praznicima, jeste mnogo siromašnije ili mnogo skromnije da se to radi, ali se ipak to radi. Znači, mi imamo jednu tradiciju, nema veze da ću sutra imati da jedem ili neću, ali ja slavu moram da slavim, ja novu godinu moram da proslavim i tako dalje. Znači, pad je stravičan i ne samo pad zato što ljudi nemaju dovoljno novca, već je pad zato što je velika nezaposlenost u Srbiji, zato što sve poskupljuje iz dana u dan, mi smo svedoci toga, mi možemo da pričamo o statistici šta god hoćemo i ja poštujem i pozdravljam sva ta istraživanja i analize koje se rade, ali meni je najveća analiza kada sam ja otišla preključe da uradim ultrazvuk, koji sam u oktobru mesecu platila 2000 dinara, ja sam ga pre nedelju dana platila 2600. Preključe sam autobusku kartu platila 50 dinara, danas sam platila 60 dinara. Znači, tu statistike nema, to je život koji se odvija pred nama i to je ono što potrošači svaki dan vide. Znači, za nas je sve jako, jako skupo. Ako uzmete da je u celom regionu Srbija prednjači samo ispred Makedonije i Albanije, onda je naravno sasvim jasno u kakvoj se mi situaciji nalazimo, koje su naša prosečna primanja i naravno ne možemo da generalizujemo, da kažemo prosek se uvek računa, ali naravno jedna je kupovna moć u Beogradu, druga je kupovna moć u Jagodini, treća je kupovna moć u Leskovcu, Brusu i drugim, i u Subotici i tako dalje. Znači, mi znamo gde koliko toliko imamo neku proizvodnju, gde su primanja iznad prosečnih primanja i onda tako možemo da govorimo. Ako vi uzmete da je prosečna potrošačka korpa u oktobru mesecu iznosila 65.000 dinara, a da je prosečna plata bila 43.000 dinara, pa ja ne znam kako onda se to nadomešćuje, a mi uzimamo taj prosek računajući one koji imaju plate u Beogradu, u dobrim firmama, gde imate na Novom Beogradu more stranih firmi koje podižu taj prosek i tako dalje.
Nastavit ćemo razgovor, 17 je časova 12 i po minuta, da se vratimo na vest dana. Bivši pripadnici resora državne bezbednosti Ratko Romić i Milan Radonjić uhapšeni su u Beogradu pod sumnjom da su učestvovali u ubistvu vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije. Više detalja čuje se na konferenciji za novinare u vladi Srbije. U ovom trenutku govori prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Uključujemo našeg reportera Sandru Cvijanović.
Novinarima se prvo obratio tužilac za organizovani kriminal Miljko Radosavljević, koji je potvrdio da su uhapšeni bivši operativci DBA Ratko Romić i Milan Radonjić, osumnjičeni da su zajedno sa nekadašnjim šefom DBA Radetom Markovićem i Miroslavom Kurakom učestvovali u ubistvu Slavka Ćuruvije. Do novih informacija u istrazi je došlo, kako kaže Radosavljević, pošto je posle skoro 15 godina od ubistva Ćuruvije, Milorad Ulemek Legija odlučio da progovori i on je glavni svedok tužilaštva. Radosavljević rekao da bi uskoro trebalo da počne i saslušanje Romića i Radonjića. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da osim Legije postoji još dva svedoka koje potvrđuju, kako se izrazio, zločinačku ulogu dela države i pojedinaca koji su tobože u ime države počinili ubistvo. Imena tih svedoka, kako je rekao, u ovom trenutku ne može da otkriva.
Hvala koleginici Sandri Cvijanović. Više detalja o informacijama sa konferencije za novinare u vladi Srbije čućete u našim narednim informativnim emisijama. Gosti u studiju Radio Beograda 1, Dragovan Milićević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije i Dragoljub Rajić, direktor Unije poslodavaca Srbije. Dragoljube, evo, govorili smo o našoj kupovnoj moći, o standardu, o s jedne strane padu potrošnje koju beleži statistika, ali eto i našim navikama tradicionalnim da obično u januaru trošimo više nego što imamo.
Pa ja bih pre rekao da je to uglavnom u decembru, a u januaru, inače po statistici već, pogotovo zbog druge polovine januara, dolazi do te jedne depresije, to je do pada prometa značajnog u privredi, posebno u trgovini, ali i u ugostiteljstvu i u svim nekim drugim granama. Problem u Srbiji naravno potiče od toga što ljudi imaju želju da naravno pred praznike obreduju, da kažemo, svoje najmilije i da bar taj segment godine provedu živeći kao normalan svet. Međutim, problem u Srbiji jeste što mi već hronično, to jest godinama, se nalazimo u jednoj situaciji u kojoj u čitavoj državi, da kažemo, nema jednog dovoljnog, da kažemo, nivoa proizvodnih aktivnosti. I kada prođete, ja sam nedavno poslovno bio na jednom putu, pa sam prošao nekoliko zemalja u okruženju, možete da vidite, kad prođete Italijom uz autoput, vi ćete videti u svakom malom mestu nekoliko fabrika i vidjet ćete da se tu nešto dešava, da ljudi rade. Kad prođete kroz Sloveniju, to se polako osipa, u Hrvatskoj ćete ih videti na svakih 30-40 km, u Srbiju kada uđete od granice praktično kod Šida, znači do Beograda, vi jedino u Šimanovcima imate neke fabrike, znači na 140 km autoputa, oko koga se inače razvijaju industrijske zone. Dakle, osnovni problem u Srbiji je da tamo gde nema proizvodnje, gde nema stvaranja nove vrednosti, u suštini ne može da bude ni potrošnje. A kada pogledamo unazad i ovaj životni standard koji mi sad imamo, životni standard pod znakom, da kažem, nacima navoda, u suštini ne bi bio moguć da svake godine naši zemljaci iz dijaspore ne pošalju praktično između 2,5, pa nekad išlo u srećnije vremena i pre krize i do 5 milijardi evra, i da Srbija nije poljoprivredna zemlja, pa da onda većina stanovništva ima nekog rođaka ili nekoga na selu komu nešto pošalje. Prosto naš životni standard realno po onome što mi proizvodimo bi u ovom trenutku trebao da bude za još trećinu manji. I da kažemo, taj novac koji dolazi iz inostranstva, da kažemo, neka veštačka preraspodela sredstava, ona praktično nas održava na ovom nekom nivou. Naše zarade jesu niske i, kao što je gospođa Vidović pomenula, praktično mi se već godinu dana unazad tu borimo negde, u zadnjoj smo to evropskoj grupi praktično sa Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i Albanijom, ali je ono što treba reći, kada se to pogleda iz ugla privrede, iz ugla ljudi koji jesu menadžeri i koji prosto, da kažemo, i u ovim teškim vremenima se trude da uspešno vode neke kompanije, nažalost kod nas će kriza verovatno, ukoliko se neke stvari ne budu promenile i ne bude bilo većih ulaganja u proizvodnju i neke delatnosti koje mogu da nesu prihode, ne samo potrajati u 2014. i 15. ona će se svakako produžiti možda sve do 2020. jer kao što smo videli i one najave koje smo imali 2008. godine, 2009. će kriza trajati godinu, dve ili tri, su se izjalovile. Evo, ovo je već šesta godina, da kažemo, ekonomske krize u Srbiji. Prema tome, potreba nam je jedan ozbiljan zaokret i potrebno je da počnemo da se bavimo proizvodnjom i nekim životnim stvarima u zemlji, a manje politikom, politizacijom. I nažalost mi ne vidimo, kad kažem mi, mislim na predstavnike poslovne zajednice, da se u Srbiji dešavaju bilo kakve ozbiljne promjene na poboljšanju poslovnog okruženja, koje opet treba da omogući razvoj firmi, povećanje zaposlenosti, a samim tim kad imamo veći broj zaposlenih, onda ljudi imaju i zarade, mogu da potroše više i onda naravno i u trgovinama raste promet.
Gospodine Milićeviću, osim što ste državni sekretar, kao što sam i rekla, Ministarstva za spoljne unutrašnje trgovine i telekomunikacije. Vi ste i ekonomista. Nedavno ste izjavili da se ekonomska snaga zemlje ogleda i kroz ekonomsku snagu potrošača i države kao jednog od potrošača, a takođe ste i naglasili da danas 90% stanovništva ima dozvoljeni minus. Ako svakog meseca primi platu, Srbi nema 12, nego 13 plata, jer ima jedan mesec dozvoljenog minusa. Pred kraj godine ili početkom ove godine i guvernerka Jorgovanka Tabaković je govorila o dozvoljenom minusu ne kao luksuzu, nego kao, nažalost, nuždi. I o tome ukazala je na to koliko je cena, zapravo nerealno visoka cena, odnosno kamata, zbog dozvoljenog minusa. Dakle, vidite li vi bilo kakve pomake, promene na tom reformskom kursu koji najavljuje vlada kada je reč o našem ekonomskom i situaciji u zemlji i našem standardu?
Teško je sad iz ovog ugla videti neke pomake, zato što mi jednostavno tonemo već više od 20 godina. Znači, 25 godina je to neko naše potonuće. Od 2000. godine pa do 2004. 2005. dok smo imali šta da prodajemo i dok je ulazio kapital ovde po osnovu prodaje imovine, je osetio se neki elementi, odnosno konjuktura je bila daleko, u odnosu na ovo sadašnju situaciju, daleko veća. To je situacija pre krize, da se razumemo. Međutim, u ovom trenutku je Srbija se nalazi u jednoj zaista ekonomski, zaista veoma teškoj situaciji. Kad govorimo o privredi, pokretanje proizvodnje i takozvane reindustrializacije, o čemu govorimo, je proces za koje ja ne vidim kako će se sredstvo obezbediti, to je prva stvar. Druga stvar, ne vidim motive koji će terati nekoga ko sad može da zarađuje iz neke druge aktivnosti da pređe u neku industrijsku, odnosno neku proizvodnu, ako baš nema dobar motiv, odnosno ako nema ili izvozno tržište ili ima neku subvenciju države, a da vam kažem da subvencije države više po tom osnovu niti može biti, niti će biti, obzirom na naš pridruženi status, odnosno početku pregovora sa Evropskom unijom. Tamo je tačno definisano šta se može subvencionisati. Subvencionisanje privrede je samo u izuzetnim slučajevima, i to za delom poljoprivrede i za delom infrastrukturne aktivnosti. Međutim, mi imamo nekoliko danas ključnih problema na nivou države, na nivou stanovništva i na nivou privrede. Znači, jedan kompletan ekonomski sistem naš i privredni, kako god hoćete, je okovan dugovima. Znate, zašto Srbija nema, nažalost, taj luksuz, ono što ima Amerika ili Evropska unija, da upumpavaju veštačku likvidnost, da štampaju pare, da kupuju državne obveznice ili obveznice centralne banke, na taj način stimulišu tražnju. Međutim, šta je tu poent? To prvo u Srbiji nije moguće, zato što mi imamo strahovito sveže sećanje na čuvenu hiperinflaciju. Kod nas je sve praktično prevali na cene, nema tog odloženog vremena, odnosno između trenutka emitovanja novca i podizanja cena. To je obično u razvijenim ekonomijama, to obično prvo gleda kroz povećanje privredne aktivnosti, pa kad se to izjednači u nekom nivou, onda dođe do povećanja cena. Cene takozvane stignu taj realni sektor. Kod nas je to, nažalost, nemoguće. I ta ista politika i u Americi i u Evropi nije dala praktično nikakve rezultate, osim što se sad jedan drugi balon u Americi naduvali. Ovo nije tema.
Da,
to nije tema
ove emisije. Nemamo ni vremena.
Mi imamo jedan problem, a to je svi mi zajedno i svet i Evropa, to su dugovi. Znači, prosečno se godišnje između 5 i 6 milijardi evra odvoji samo za troškove finansiranja, privreda odvoji za troškove finansiranja. Stanovništvo u trenutku zaduženo oko 650 miliona, 6,5 milijardi evra, odnosno 650 milijardi dinara. Privrede zaduženo je oko 22, od toga je negde 10-11 na domaće tržište, ostalo su ti kroz borde krediti, i sad došla jedna situacija u tome da trend je da se privreda razdužuje. Znači, ako se privreda razdužuje, vi sisate obrtni kapital i, znači, novac, i morate da vraćate dugove. Kod stanovništva je to ista situacija, samo kažem, dozvoljeni minus je nešto što banka kreditira. Znači, to nije državni projekat i to u principu banka odlučuje o tome kako će i na koji način da nekome omogući ili neće da omogući dozvoljeni minus. Znači, to je nešto
da,
što...
Da, ali gotovo, rekli ste, 90% znamo da su manje više svi u u tom dozvoljenom minusu.
Gospođa
Vida je ukazala i na čekove, znači da. Ljudi se snalaze da bi preživali i troše na hranu uglavnom.
Jeste, ali sad imamo jednu situaciju da su se plasmani banaka stanovništvo smanjili u 11. mesecu odnosno na 10. U 12. mesecu će se dalje smanjivati upravo zbog toga što je sve manji broj ljudi kreditno sposobno. Znate, vi možete nešto podržati jedno izvesno vreme, ali ako nemate kvalitativan skok u tome, vi ste onda to se pre ili kasnije ta impuls iscrpi. Sad se iscrpljava impuls o tome zato što sve manji broj preduzeća je kreditno sposoban. Danas imate stanje na računu banaka je ogromno, slobodni se stava imaju, nemaju kome da plasiraju. Znači stanovništvo je sve manje kreditno sposobno, privreda sve manje kreditno sposobna, državi da ne govorimo.
E sad, ako je tako, da li očekujete da cene počnu da padaju ako se nastavi pad tražnje, dakle narod nema para da kupuje. Da li će to uticati na cene ili šta? Dolazak većih trgovinskih lanaca, konkurencija ili nešto treće?
Ja lično mislim da će morati sve da utiče da bi došlo do nekih pada cena. Takođe lično verujem da pada cena neće biti. Možda će se zadržati na ovom nivou na kojem jesu. Mi smo sada zatrpani pred Božić, pred Novu godinu silnim akcijama i vi sad imate situaciju recimo da vam je ulje koje je u nekim prodavnicama bilo 139 ili 140 dinara, 99, ne znam koliko dinara, šećer koji je do pre godinu dana bio preko 100 dinara, sad je 72 i 74 i tako dalje. Mislim da je to veoma mali broj artikala koji će se zadržati ili na tom nivou. Kada pričam ovo malo pre što sam rekla, pričam isključivo o akcijama. Ja mislim da ta cena neće ostati, da će se pomeriti, da će biti nešto viša. Mi imamo sada i od januara povećanje PDV-a sa 8% na 10%, pa ne očekujete valjda da će trgovac da svali to na svoje pleća? Pa on nije otvorio prodavnicu da bi meni učinio kao potrošaču, nego da bi imao neki profit. Znači koliki će taj profit da bude, to je druga stvar, ali da će morati povećati cenu. Znate, ja sam imala jedan sad izjavu pekara, Unije pekara Srbije, kaže, nije povećanje cene hleba, nego je usklađivanje cena sa PDV-om. Mi smo to i stavili na naš sajt, pa ja pitam sad tog iz Unije pekara, kako se to zove ako je kifla sa 20 otišla na 25 dinara, kako se to zove?
Da, usklađivanje.
Mislim, kako se to zove? Dalje to usklađivanje, dalje to. Znači, ne očekujem da će sad biti neki nenormalan rast, jednostavno ljudi neće imati da kupuju. Ovo što je gospodin državni sekretar rekao, pa više niko nema para. Nemaju ni firme, nemamo ni mi. Banke neće da vam dozvole taj dozvoljeni minus. Jer on gleda koliko ste vi kreditno sposobni, koliko ste izdali čeka. Pa naravno.
I kolika vam je plata. E sad, tu je i problem marži. Trgovci stave maržu, na primjer 30%, to ima veze sa akcijama koje ste spominjali, pa kažu preterao sam, ne mogu da prodam, pa skinu maržu na 15 ili 10%.
Ja se izvinjavam pre nego što se drugi uključajde da ne budem ja samo da pričam, ali sa aspekta potrošača.
I to mi zovemo rasprodaj.
Pošto mi zaista smo sa potrošačima u stalnom kontaktu, obilazimo prodavnice, potrošači nam se javljaju. Ako vi imate da je Grand kafa, ajde konkretno Grand kafa, pričamo o kafi, koštala 207 dinara 200 grama ili 198 dinara, a sada je na akciji imate po 160 dinara, 147 dinara, znači to je koliko posto manje? Kako se tom isplati sada da prodaje? Ja i dalje mislim, tu je ovaj gospodin iz Unije poslodavaca, da su marže na hrani dosta niske. Ja to lično mislim.
Vi mislite da su niske?
Mislim da su na hrani niske, ali da su zato na garderobi, obući i beloj tehnici dosta visoke.
Dobro, da čujemo. Dragoljube, izvolite, šta vi mislite?
Pa vidite, to sve zavisi od toga da li analizu marži sprovodite u trenutku, da li uzimate u obzir stalna sniženja ili akcije, jer procenat proizvoda koji su se nekad prodavali na sniženjima i akcijama je bio kod trgovaca na nekom nivou do 30%. To je važilo 2007. i 2008. godine. Sada je taj procenat proizvoda u Beogradu porastao na 55%, u nekim delovima Srbije na 65%. Šta to znači? To znači da gotovo svaki drugi proizvod se u Srbiji kupuje onda kada je ta cena maksimalno snižena. A ta opet sniženja su periodične, ona odgovaraju ovaj, negde i trgovcu i potrošaču, prosto da ne bi bilo povrata, da ne bi istekao rok trajanja. Znači, to su neke prinudne prodaje gde se bukvalno ono što je uloženo, znači da se ne bi izgubila supstanca, se prodaje. Znači, sa jednim minimumom zarade. E sad, ako vi uradite tu jednu analizu u koju ćete uračunati i koja se količina robe proda na akcijama, to je sniženo, sa sniženim cenama, i ona količina koja se prodaje redovno, vi ćete prosto videti da prosečno te marže, one na različitim proizvodima iznose negde od 7-18%. Prema tome, one tu ne odudaraju mnogo od nekog proseka koji postoji u zemljama u okruženju. Međutim, u zemljama u okruženju kupovna moć je veća i dešava se da i proizvođač kao i trgova, znači da u jedinici vremena oni prodaju veću količinu proizvoda. Čim vi prodajete veću količinu proizvoda, vi imate veći prostor da spuštate praktično maržu, pa ona može još negde da bude niža. Međutim, u Srbiji mi smo već 5 godina suočeni sa tim da iz godine u godinu se sve manje proizvoda prodaje i onda se dešava upravo ono što se desilo u privredi 2010-2011. To se prosto odrazilo za zaposlenost, jer u početku su proizvođači na primjer držali jedan broj zaposlenih kod sebe, kao i trgovci smatrali su možda godinu, dve da će se ipak stanje popraviti. Međutim, posle nekog vremena vi ne možete više da poslujete na granici rentabilnosti ili s gubitkom. Drugo, zbog čitavog niza propisa koji su uvedeni, zbog prilagođavanja naše regulative sa evropskim zakonodavstvom, ja imam spisak od sebe, mi na primjer smo identifikovali nekih 15, samo jedan spisak od 15 propisa, to nisu svi, koje trgovac mora da ugradi kroz tu svoju maržu. Znači, samo ovi propisi koje država mogla da reši mnogo pametnije, mnogo jednostavnije, da to ne košta toliko, da se duh propisa ispoštuje, ali da ovo ne košta toliko, koštaju celu privredu 107,8 miliona evra, to je granu trgovine godišnje. Kada vi uračunate da imate platne kartice banaka na kojima je prosječna provizija 2%, a da je u Evropskoj uniji to ograničeno na 0,35%. Pa ko skida kajmak? Vi ste pomenuli gospođu Tabaković. Moje pitanje za gospođu Tabaković je što se ona ne bavi ovim? Zašto potrošači u Srbiji na platne kartice plaćaju 5 puta više? A to sve opet trgovac mora da računa kroz cenu. Jer to je realno trošak poslovanja.
Ma i ne samo, izvinjavam se što upadam vama u reč, ne samo to, nego je ovo što ste malo pre rekli. Zašto propisi nisu usaglašeni i zašto nisu pojednostavljeni da bi trgovcima olakšali da rade svoj posao? Pa zašto imamo sivu ekonomiju? Pa izvinite, molim vas, pa ja ću pre da odem, otići ću na Buvljak u Pančevo i kupit ću Milka čokoladu od 300 grama koja košta 150 dinara nego u prodavnici 300 dinara. A vi da je spustite, ne možete da je spustite na 150. Je li tako? Znači, siva ekonomija cveta. A upravo zbog ovoga. I što vi kažete, evo ja pozivam gospođu Tabaković, ne samo to, nego hajde da vidimo kako ćemo mi da rešimo sivu ekonomiju. Pa niko ne voli da stoji na minus 20 i na plus 40 na Buvljaku i da prodaje, ako to ne mora. Pa svi bi voleli da imaju svoje prodavnice i da prodaju tu robu onako kako dolikuje dostojno ono čoveka, ne da ide da gaca po Buvljaku, po blatu i po svemu, zato što mu je nešto 15-50 ili ne znam koliko dinara jeftinije. Znači, to je nešto što mora sistemski da se reši. Neko ko ima platu 600.000, izvinite, drugačije razmišlja.
Tako je. Da čujemo, gospodina Dragovića.
Mislim da mu je svejedno, iako ima 250. Jedna moja analiza pre jednu godinu, godinu i po dana je išla na to da za neki normalan život u Srbiji otprilike neka dojna granica 1500 evra. Znači, nije čovjek samo...
To znači da smo mi svi siromašni.
Da, apsolutno. Znači, imate još jednu situaciju kada bi svakom, ajde da kažem, 90% ljudima koji rade, ako bi se zakasnila samo jedna plata, svi bi bili ili polusocijalni ili socijalni slučajevi. Znate? Jer to je, ko od nas, jedan veliki broj ljudi, teško da može da preživi ako ne primi platu 2-3 meseca. Jel nećete imati nadoknadu, jel tako? Znači, zaista teško. To je bukvalno što kaže, to je hodanje po žici, što je na neki način slikovito da se izrazim držanje za vazduh. Znate, Zato što je to je naša, jednostavno naša naša realnost i od toga se ne može poveći. Ja se bojim da ćemo ako se ne proizvedu zaista sistemske mere, ako se neke stvari ne dovedu, ne postaje na svoje mesto. Uh-huh. Treba jednostavno vidjeti šta rade zemlje koje su na neki način uspjele da se značajno izdignu iza te priče. Znači, ne treba tu mnogo, to su, verujte, mere su malo, mi smo kao specifičan narod, nismo uopšte. Zašto bi mi bili specifičan narod kad smo dobri radnici, kad odemo van granica zemlje i znamo da poštojemo i pravili i tako dalje, čim uđemo na Horgoš, onda baca iz kola sve što ti ne treba. Znači, problem je u zakonodavstvu, problem je u jednom uređenom sistemu, problem je u pravilima igre, problem je u sistemu vrednosti. Znači, to je zaista, 20 godina se to sve urušava. Sa ekonomskom krizom ide vam i kriza morala, i kriza sistema vrednosti, kriza obrazovanja. I vi sad došli smo do jedne situacije, jednog dna, gde nema dalje.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama, 17:34, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje.
Eko. Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
I ne daj da ti drugi govore,
muzička produkcija RTS-a vas poziva na beogradski novogodišnji koncert. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. 14. januar, Kolačeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakvu vodu pijemo? Ko je odgovoran za nevolje građana Užica? Da li postoje precizni podaci o otpadnim vodama koje se slivaju u reke i jezera? Talasanje, sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 uživo sa najvećeg evropskog muzičkog događaja, festivala Eurosonic. Sreda, četvrtak i petak, 15. 16. i 17. januar od 18 do 19 časova.
Pop karusel.
Radio Beograd, prvi program, emisija U središtu pažnje, razgovaramo o potrošačima, o standardu, o tome šta možemo da kupimo, šta ne možemo, kako pametno kupovati, planirati troškove, o ekonomskoj situaciji i standardu. Gosti u studiju, Dragova Milićević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije, Dragoljub Rajić, direktor Unije poslodavaca Srbije. Mnogi kažu da je, kad govorimo o cenama, utešno ukoliko budu delovali zakoni ekonomske logike, što bi uskoro moglo da dođe i do pojeftinjenja pojedinih proizvoda zbog ukidanja carina na uvoz robe iz zemalja Evropske unije. Da li se slažete, gospodine Milićeviću? Da li će nešto zbog toga da pojeftini i šta?
A delimično se slažem, ali ne treba tu očekivati neka epohalna
Ćureće meso, jaja, crni luk, šargareta.
Vidite, da vam kažem, prvo treba vidjeti koliko to učestvuje u ukupnoj ponudi na domaćem tržištu jaja, verujte, jako malo, 90% prometa jaja, odnosno prodaje jaja domaćeg porekla, ćureće meso i da ne govorimo, znači nemamo mi još takve napade, poznacimo ono da napade tih namirnica iz uvoza, recimo mi govorimo svi o svinjskom mesu, mi negde uvezemo svinjskog mesa za 20 i nešto miliona dolara, to vam je manje od 10% ukupne domaće produkcije, znači nije to još neki atak koji bi nešto posebno ugrozio domaće tržište, odnosno domaće ponuđače. Ne kažem da to neće biti u narednom periodu, zavisi opet, kažem, od odnosa ponudi i tražnje, odnosno politike cena, ali fakat je da mi imamo smanjenje carina već prethodnih 5 godina. Da se podsjetim da mi od 2008. godine uz jednostavnu primjenu SSP-a smo carine svake godine, što bi rekli, skraćivali za petinu, izuzev za neke proizvode koji će dalje ostati u sistemu zaštite, ali u principu to je relativno mali broj dobara. Znači, nema tu nekih epokalnih. Znači, neće se carina sa 20 smanjiti na 5% pa za to da pojeftini, znate. Carina će se, bila je recimo, ako je bio stopa zaštite, bila 20%, svake godine po 4%. I sad, znači, imate sistem da, ovaj situaciju da je prethodne godine carina bila 4%, ove godine će biti 0. Ali pazite, znači na uvoznu cenu na carinu ide i PDV, tako da PDV na uvoz, tako da to više nije 4%, nego je malo više zbog odnosa PDV-a. Ne očekujem da će nešto posebno pojeftiniti, kao što vidimo, mi smo svi očekivali da će pojeftiniti automobili, ali zbog primjene sasvim da je jedno drugačije sistema vrednovanja uznih polovnih automobila, oni su sad i porasle cena, tako da više ne važi ono što je nekada bilo, nego je sad pravilnik, odnosno tarifnik ovoga Automoto saveza. Nije realno zaista, a druge strane ne očekujem ja ni prevelika povećanja cena, jer to zaista neće imati ko da plati. S druge strane govorimo malo pre, gospođa Vida govorila o ulju, šećeru i tako dalje. Znate šta, nama cene osnovnih prehrambenih proizvoda zavisi od toga da li će sve više da pusti kišu na vreme ili neće. Kao što se desilo 2012. godine, pa ste imali sušu strahovitu, pa je onda kukuruz otišao 28 dinara, pa od toga od kukuruza 28 dinara ne možda napraviti živu vagu tovljenika za 100 dinara, jer ne postoji ta matematika, nego je bila tolika kolika je bila. Ove godine sad imamo da je kukuruz 16, 17, 18 ili 20 dinara. Znači, suncokret takođe. Ne govorimo o tome da je prošle godine bilo 55 dinara, kilogram suncokreta, da je ove godine 24. Znači, to su neke nepojmljive stvari. Ko zna, samo sve ti gospod zna šta će biti u sledećem godinu.
Da li je to razlog što ste takođe nedavno izjavili da mi iskorišćavamo, nažalost, svega 1/4 od potencijala u poljoprivredi i da to i tekako utiče na cene i na trgovinu?
Kad pogledate dodatu vrednost u poljoprivredi Srbije i recimo Holandije, onda vidite, i ako vidite prinos po hektaru, finansijski gledano, mi to vidite da je to 10 do 15 puta manje. Razumete? S druge strane, mi da vas podsjetim samo naša dva glavna izvozna proizvoda maline, smrznute maline, znači ono najjednostavniji oblik prerade, i kukuruz. Ove godine je to pšenica, zato što je prošle godine bio aflatoksin. Nadamo se da će sada i ove godine kukuruz ponovo da krene. Znači, pazite, imate dve klasične sirovine čije su cene definisane kretanjem cena na velikim svetskim berzama.
Znači, izvolite, Dragoljube, jedno od pitanja koje se ovde nameće, osim robe iz Evropske unije, jeste i konkurencija na srpskom tržištu. Dakle, mnogi očekuju, evo, gospodin Milićević živi u Vršcu, tamo, koliko sam informisana, postoje četiri trgovinska lanca. Da li vi očekujete, recimo, najavljuje se dolazak Lidla ili IKE, ako se ukinu brojne administrativne prepreke, da će to možda uticati na cene u smislu pojeftinjenja, konkurencije?
Pa vidite, često nametnuto to pitanje da li je problem u konkurenciji ili je problem u nekim drugim anomalijama na tržištu. Stvar jeste u tome što Srbija je, kad se uporedimo sa drugim zemljama, upoređivali smo se eto gde smo na nivou Makedonije i Albanije, kada pogledate broj trgovinskih lanaca koje u tim zemljama, koje su negde na našem nivou po kupovnoj moći, Verujte da je Srbija već jedno dosta zasićeno tržište i svakako da bi i Lidl i mnogi drugi veliki sistemi se borili da uđu na ovo tržište, da je ovo tržište sa višom kupovnom moći. Pored toga oni izanaliziraju koje su administrativne, birokratske barijere, zatim oni pogledaju profite koje ostvaruju trgovinske kompanije. Vi ako pogledate trgovinske kompanije sličnog formata, znači dok pre svega velike, srednje, velike trgovinske lance, imate nekoliko srednjih i jačih, da kažemo domaćih, koji su zaista u razvoju i to je dobro, ali sa druge strane opet ćete videti da su mnogi zabeležili gubitke. U nekim godinama čak 50% tih velikih sistema je završilo, da kažemo, godine sa gubicima i onda naravno da sve te kompanije nemaju neki veliki interes da dođu ovde, jer prosto novac koji ulože treba im više godina, prosto ne samo da počnu da zarađuju, nego vama treba period jedan koji je minimalan, znači od 4 do 7 godina da vi uđete na neko tržište, da se postavite na tom tržištu, da se brendirate, da uđete u bitku s konkurencijom i tek onda možete da očekujete. Svo to vreme naravno morate da kupujete ili iznajmljujete neke objekte, da napravite infrastrukturu, tek onda možete da očekujete neku zaradu. S obzirom da smo mi tržište sa toliko niskom kupovnom moći koliko, na primjer, jedna prosečna, na primjer, pokrajina u Nemačkoj, četvrtina te pokrajine otprilike je neko tržište približno kao što je Srbija. I onda, dokle god mi ne budemo postali interesantno tržište, kod nas će uglavnom pre dolaziti neke zapadne kompanije koje ovde prosto idu za jeftinijom radnom snagom, što jeste jedna tužna stvar, da smo mi sami sebe pretvorili u takvo tržište, jer mi smo bili izričito protiv toga, znači da Srbija postane atraktivna po tome, ali vi ćete videti da sve investicije koje su bile u Srbiji u zadnjih nekoliko godina, uglavnom, da kažemo, to je razlog zašto se ovde dolazi, a ne da bi neko napravio proizvodne i trgovinske uslužne kapacitete za domaće tržište, jer domaće tržište je i siromašno i na njemu, kad govorimo o trgovini, postoji već značajna konkurencija, pogotovo nekih domaćih, da kažemo, lanaca koji se sve više razvijaju, koji mnogo bolje poznaju tržište svoje maternje zemlje.
Kako je moguće da mi imamo pravilnik koji dozvoljava da u odnosu na zemlje Evropske unije, gde smrznuto meso može da bude smrznuto 6 meseci, kod nas je to godinu dana?
Mene pitate?
Da.
Pa, da vam kažem, to je stvar koju reguliše Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Uprava za veterinu i Ministarstvo zdravlja. Očigledno su
procenili. Kakve su posledice toga?
Pa, posledice, čujte, pitanje sa zdravstvene ispravnosti mesa od godinu dana smrznuto, odnosno godinu dana, rok od godinu dana za koje je smrznuto. Ne znam zašto Evropa drži 6 meseci, a da Srbija drži godinu dana. Mislim, to je zaista, ja sam se s tim problemom, odnosno sa tim se učio relativno skoro. Imaćemo situaciju sada praktično da će svo meso koje iz Evropske unije, praktično koje je zmrznuto više od 6 meseci, dolaziti na ovo tržište zato što je ovde dozvoljen njegov promet. Da li ono ispravno, nije ispravno, to je sad veliko pitanje, verovatno jeste ispravno, zaista. Sad kakva je kvalitet svega toga, to je sad vrlo diskutabilno pitanje.
Vidjet ćemo, to je ipak posao upravo za
inspekcije. Teško da može,
pazite,
zaista,
ali
ne može, ne, da sad ne širimo temu, ali mislim da neispravno anamenica teško da može da bude da uđe na tržište iz uvoza, da ne prođe recimo veterinarsku kontrolu, odnosno da veterinarska inspekcija to stavi u promet mimo.
Ja bih samo htela nešto da dodam, znači taj pravilnik je stari pravilnik koji svakako treba menjati. A što se tiče uvoza tog smrznutog mesa, mislim, to nije novina, to već funkcioniše nekih godinu dana i ja mislim da nije ni čudo što imamo onda po silnim mesarama ili otvaranje silnih mesara i razne suhomesnate proizvode po cenama, što bi naš narod rekao, da se smrzneš. Znači od 800, 1000 dinara i tako dalje, pečenice od 1600 dinara, znači to dalje meso ispravno, ja uopšte ne sumnjam u ispravnost, ali sigurno da jeste, jer nemoguće da je tolika količina ako mi toliko ne možemo da proizvedemo, a imamo toliko suhomesnatih proizvoda, pa to onda to nešto neštima. Znači neko ko vodi računa o tome i ko to kontroliše bi trebao malo više da povede računa. Znači, smrznuto meso se odavno uvozi i to je jedan jako unosan posao.
Kakav je kvalitet robe koju kupujemo? Javila se slušateljka i kaže da ne može da nađe pamučni veš i pamuče čarape.
Pa što se tiče kvaliteta proizvoda u Srbiji, pamučne čarape mogu da se nađu, pamučne majice mogu da se nađu. Evo, ja sad ne reklamiram nikoga, ali znači Arilje, naša fabrika, valjda jedina u Srbiji koja proizvodi taj pamučni veš, znači sigurno da postoji. Da li traži ona neki brendirani, markirani ili tako dalje, ja to zaista ne znam. Znači, što se tiče ono malo što mi ovde proizvodimo, mogu da kažem da je to kvalitetno i da je to pamučno. Međutim, što se tiče drugih stvari, što se tiče obuće, što se tiče bele tehnike, mislim telefona, mislim da smo tu zaista da uvozimo škart robu. To govore same prijave potrošača koji mi imamo dnevno, ne mogu da vam objasnim koliko, od telefona, od televizora, bele tehnike, frižidera i tako dalje.
Kako rešavate te prijave?
Pa evo, mi zaista
pokušamo... Danas ste bili upravo u ministarstvu.
Jeste, mi
trgovine.
Pokušavamo to, evo, ja sam danas bila na razgovoru kod ministra, koji je naš resorni ministar, obzirom na velike probleme koje imamo sa mobilnim telefonijom i uslugama mobilne telefonije. Ja neću sada kažem o kom
Naravno.
Mobilnom operateru se radi, nemamo ih puno, hvala na pitanju, imamo troje, ne znam šta bi bilo da ima više. Tako da, eto, nažalost, mi moramo preko ministra da zakazujemo sastanak, jer jednostavno on se ponaša bahato, znači otprilike može mi se i ako hoćeš nešto protiv mene izvoli i tuži me. Znači, nije to rešenje, ako si ti na ovom tržištu, pa daj, pokaži bar malo dobre volje. Znači, prvo, ugovorne odredbe su nepravične ugovorne odredbe, jer on vas vezuje ugovorom na 2 godine, ako vam se telefon pokvari, vi imate obavezu da plaćate tih 2 godine, bez obzira što vam je telefon pokvaren, čak i ako nije, ako vi niste prouzrokovali taj kvar. Znači, ni jedan mobilni operator se ne poziva, a dužan je da se poziva, odnosno da poštuje zakon o zaštiti potrošača, već se samo pozivaju na zakon o telekomunikacijama. Ja mislim da ćemo mi ipak uspeti nešto. Znate, ako svi dignemo ruke, pa to je tako i ne može ništa se uraditi, ništa nećemo ni uraditi. Mi se borimo, pa koliko ćemo u tome uspeti, vidjet ćemo, ali ono što zaista želimo da postignemo jeste, ako već pristupamo toj Uniji, pa daj neka budemo bar egal sa njima, da ne budemo građani drugog reda. Ako u Evropskoj Uniji neki operater može da ima samo ugovore najviše godinu dana, pa dajte neka ima i ovde najviše godinu dana, pa ćemo bar skratiti taj period muke koje su za potrošače i dajte potrošačima da imaju onaj kvalitet za novac koji daju, da dobiju onaj kvalitet koji očekuju, koji dobija građanin Evropske unije. A nemojte da nam bacate telefone koji su na popravci ili kao što smo pre jedno mesec dana imali, da je čovek otvorio mašinu za pranje veša, dole onaj filter, pa mu je ispala nečija vozačka dozvola. Pa dozvolit ćete, znači da je to mašina koja je već popravljena i ponovo stavljena u promet. Pa nemojte da nas omalovažavate i nemojte da nas podcenjujete, ipak imamo i mi neko dostojanstvo i zaista ne dajemo ni malo para. Znači, ako vi platite neku mašinu, i to je mašina i za pranje i za sušenje, koja je plaćena bezmalo 70.000, pa očekujemo da imamo bar taj kvalitet koji treba da ima.
E sad, ako smo počeli od tog pitanja koliko nas koštaju praznici kao potrošače, postavlja se i pitanje koliko praznici koštaju državu. U ovoj godini 2014. nije bilo spajanja praznika za razliku od ranijih godina, kada se u većini firmi nije radilo, kao što znamo, od 1. januara do 13. januara. I ove
za
godine
se nije radilo prošle godine 5 dana.
Da. Bilo je polemike da li će se raditi 14. odnosno danas ili ne. Prosto Unija poslodavaca je izračunala da jedan neradni dan srpsku privredu košta gotovo 17 miliona evra.
Tako.
Pa da, jeste, ali znate šta, nažalost, to je jedna tužna činjenica, ali ponekad u nekim delovima godine, nažalost i u nekim delovima privrede, kada nema posla, nekad se isplati da vi ne radite, jer ako nemate šta da plasirate svoje proizvode ili ako prosto u nekim delovima godine ne možete da prosto na prodaji nečega napravite obrt koji vam je dovoljan da pokrije elementarne troškove poslovanja, da budete na nuli, što bi se reklo. Nažalost, u zadnjih nekoliko godina se sve više dešava da i privatne firme računaju da je bolje zaposlene ne raditi jedan ili dva dana ili raspoložiti zaposlene i svoju porodicu negde, i onda se dešava da i oni prosto pusti,
koliko
eto, nekoga
košta
da neradni spoje.
Dan? Koliko košta u ovoj situaciji sad ovakvoj kako jeste?
Ali to sve zavisi od...
Samo na brojke.
U suštini zavisi. Problem nastaje kod nekih, pogotovo većih, srednjih, velikih firmi koje imaju stalno svoju robu u prometu na carini. Imate jedan apsurd stajanje robe na carini jedan dan preko nekog određenog roka, košta, na primjer, između 150 do 300 evra ako uračunate troškove ležarine, naravno dnevnicu i sve ono što mora da platite vozaču, i još prateći neke troškove koje imate. I onda se desi da prosto nadležne službe upravi carine ne rade, da vi ne možete da završite taj posao, pa onda izračunite koliko je to kamiona dnevno, kombija, koliko je. I to je jedan od načina kako smo mi došli od tih troškova. Ja vam čak mogu reći da su oni svakako i veći. To je ono što smo mi uspeli konkretno da izvučemo, gde smo mogli da pokažemo. Ali ti troškovi su i iznad tog nivoa.
Izvolite.
Dobro, to je specifičnost naša, da se spajaju praznici, ali kad pogledate praznične dane, Srbija je zemlja, ja sam analizirao nekoliko zemalja, desetak, Srbija je zemlja, pored SAD-a, zemlja sa najmanje prazničnih dana. Mi smo do pre dve godine imali, odnosno do prošle godine imali praktično 8 prazničnih dana, sad ih imamo 10. Jedan Japan ima 15, Hrvatska ima 13, Rusija 12, Francuska 11.
Da, to je zanimljivo i mnogi ne znaju. Da.
E sad pogledajte.
Pa jeste zanimljivo i koliko Japanci rade, koliko radimo mi.
Ali u Japanu od tih 15 samo je 7 neradnih. To jesu praznici, ali nisu praznici u kojima se potpuno
ne
radi.
Govorim o prazničnim neradnim danima u Srbiji.
Mislite na državnim, vi govorite o državnim, zvaničnim.
Zvanični državni praznici, ali mi imamo još jednu situaciju. Kad pogledate dužinu angažovanja radnika, prosječnu dužinu angažovanja radnika prema godišnjem nivou prema podacima Međunarodne organizacije rada, vi imate tu jednu paradoksalnu situaciju da recimo jedna Nemačka ima radno vreme godišnje 1408 sati. To je ispod 30 i ispod 40 sati na nedeljnom nivou. Imate u Francuskoj da je to 35-satno radno vreme, ali zato imate recimo Grčkoj koja je 2071 sat prosječno radnika bude angažovano u Grčkoj, u Južnoj Koreji je to 2193 sata.
Da.
Znači Koreja je jedina od retkih zemalja razvijenih koja je u principu ostala na visokom nivou angažovana radnika. Sve evropske zemlje, znači sve razvijene evropske zemlje idu na orijentu da skraćuju radno vreme. Što se tiče odsutnosti sa posla, također vrlo interesantna stvar. U Nemačkoj što praznika, što godišnjeg odmora radnik odsustva u prosjeku 40 dana.
I moram, u Rumuniji 27. I moram za kraj da vas pitam, da li će se nešto, po vašem mišljenju, ukratko, u ovoj godini promeniti u korist potrošača?
Ja ne verujem da će se bilo šta promeniti u korist potrošača što se tiče potrošnje, kupovine, standarda,
kupovne moći, kvaliteta.
Jedino što verujem, to jeste donošenje novog zakona o zaštiti potrošača, gde će potrošači na mnogo lakši način moći sada da ostvare svoje prava nego što su to do sad mogli.
Dragoljube, vi?
Pa vidite, nažalost, prognoze nisu dobre, jer kad pogledate neke osnovne parametre, Srbiji svake godine pre svega treba između 2,5 i 3 milijarde evra stranih investicija. Kad pogledamo u zadnjih, na primjer, 16 meseci, mi nismo ostvarili ni trećinu toga. Takođe, padaju nam prihodi i na osnovu onoga što sam pomenuo na početku, doznake naših zemljaka iz inostranstva. Prosto kriza se osjeća i tamo, i bit će prosto i na ova godina i naredne, to će biti sve godine za preživljavanje, i svako od nas će morati da maksimalno kontroliše svoje troškove, da bude veoma oprezan sa zaduživanjem, ako prosto želi da pregura, da kažemo, naredni period.
Gospodine Milićeviću, možemo li malo optimizma ili je ovo realnost?
Pa, to je realnost. Da. Ja sam svoj stav i rekao nedavno, odnosno malo pre, a iz zvaniča projekcija, znači ekonomske politike, jeste da će doći do pada potrošnje realno za nekih 3%. Jedino, jedini optimizam jeste da cene kako tako miruju, znači da imamo jednu koliko toliko stabilnost, a da na ovo zlo bi još samo inflacija falila pa da bude što kaže igra do kraja. Naravno, mislim da će u ovoj situaciji pogotovo kretanje kursa, ako se održi na relativno stabilnom nivou, biti jedan faktor koji je, što kaže, ne da gledate optimistično, ali da u principu imate jednu koliko toliko prihvatljivu ravnotežu, odnosno neku koliko toliko prihvatljivu stabilnost. Inače, ako bude kurs počeo da depresira, na bazi toga ide u cene, to će naravno još više potrošnju surovati dole. To se za sada ne očekuje, tako da jedina optimistična priča može da bude u tome da se nadam da će kurs biti stabilni i da cene neće rasti.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti središta pažnje bili su Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije, Dragoljub Rajić, direktor Unije poslodavaca Srbije, Dragovan Milićević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, a sa vama su bili tonski realizator Miša Milanov, producent Vesna Gemović. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Mi vam želimo prijatno veče.
Središtu pažnje.